Já, komið þið sælir, kæru hlustendur, kveðjur frá Tún í Sviss, Guðmundur heiti ég, með mér í dag, Bjarni Helgason og Gústi B. á morgunblaðinu, sælir, strókar.
Blessaður, Gummi.
Blessaður, hérna, hversu geggjað þetta mót?
Hversu geggjað þetta mót?
Já.
Það nú ekki byrjað, en það
Það verður geggjað.
Það komið pepp í mann.
Það komið pepp í mann, það bara svolítið svoleiðis. Strókar, hvernig það fílingurinn í Tún?
Ég að fíla mig mjög vel. Reyndar, sko, mér langar ekki eðlilega mikið bjór, ég búin að vera að vinna frekar langan vinnuta og það mikill skellur, svona, það alltaf það sem maður sé að fá fréttinnar að því að sé ekkert áfengisast selta á þessu hóteli sem við erum á.
Þið eru á áfengislausu hóteli, völdu ykkur það?
Sko, þetta hótel var náttúrulega valið svona, með það helst í huga að við værum á bílalegu bíl og við getum lagt bílnum einn á frítt fyrir utan. En sko, ef ég hefði vitað að þetta væri áfengislaust, þá hefði ég örugglega ekki valið þetta hótel.
Nei, Bjarni, hann náttúrulega sjúkur í bjór og það hefur verið erfitt að einmitt vera með honum þegar hann fær ekki bjórinn sinn. En sko, jú, Tún, ég að fíla þetta, kannski fyrir utan það að það ekki loftkæling á hótelinu og það verður viðbjóðslega heitt inn á herbyggi.
Sýslingarnir eru ekkert að vinna mikið með loftkælingu, Bjarni.
Nei, þetta svona, sko, það var nú eitthvað sem var að tala með það, svona í fjallabæðanum, við erum náttúrulega eiginlega bara í fjöllunum.
Við erum bara hérna við Alpana.
Já, þannig að þar bara, þetta náttúrulega mjög óeðlilegur hiti sem í gangi hérna, þannig að þeir eru bara ekkert vanir því að sé svona heitt og ég er nú skoða viðaspan samt. Í næstu viku á þetta vera bara 22 gráður eitthvað, þannig að þá svona, þá hitin hann að fara að lækka talsvert, þetta náttúrulega búið að vera bara 39 gráður og sólina, þetta gjörsamlega ólíft og næturnar eru. Maður er svona alltaf sveittur á nætuna.
Eru þið ekki með viftun inn á herbygginu?
Jú, við fengum tvær viftur lánaðar frá hérna elskulega fólkinu hérna niðri í lobbyi, en það gerir ekki nóg. Maður verður að vera með loftkælingu, þetta er bara bull.
Þetta er bara bull, sko.
Þetta er, já, Gústi líka er alltaf í sturtu, þannig að því ég fer inn í herbyggið hans ángríns. Þetta er svo að labba á vegg. Ég tók samt eftir þessu, ég er búin að fara aðeins sjaldnæri sturtni Gústi núti og ég fór í sturtum daginn og svo kom ég inn á herbyggi og ég bara, shit, hvað er heitt hérna. Þetta er nákvæmlega loftið sem er í herbygginu hjá Gústa. Það bara svona að það andar ekkit.
Já, má nú aðeins baða sig.
En Gústi, þetta er fyrsta stórmótið sem þú ert að fara á í fótboltað ekki?
Jú, heldur betur og ég held að þetta sé besta stórmótið til að hérna, rífa af plásturinn.
Já, af hverju segir það?
Bara stelpunar okkar, ég hef alltaf verið mikill talsmaður þeirra og það er gaman að hefja þetta á þeim, vonandi mörg önnur stórmót framöndan, en það er bara fyrst og fremst gleðin frá stelpunum sem
skýninga. Sindri Þór í tólfunni var að mæta hérna með bjór í beinni.
Wow.
Það gerist ímislegt í beinni útsendingu.
Rísa sjátt á manninn.
Já, rísa.
Kóngur.
Byrði það jafnvel búið að bjarga þættinum?
Það er bara búið að bjarga mótinu. Við erum alveg saman þótt í töfnum sem leikum mótinu núna.
Já, sko, stelpurnar hafa verið, þú veist, það hafa bara verið svo peppar og glaðar og hafa verið svona í gír. Mæntalega er það kannski að því að þau eru að, hérna, coming of a victory gegn selpunum.
Já, Lóan er komin, Bjarni?
Já, ég held bara að, hérna, þessi sigur á móti Serbíu, ég held, sko, þóttar þær náttúrulega vilja alls ekki viðkenna, þá held ég að hafa verið alveg svolítið þungu fargi á þeim létt og það er líka bara spiluðu vel í þessum leik og einhvern veginn að koma inn á þetta mót með sigur á bakinu staðum fyrir að koma inn á móti með, þú veist, 11 leiki án sigur, það hefur verið erfiðar alltaf.
Ég var náttúrulega í Serbíu og það var ennþá heitar en hérna, sko.
Hefur þetta, ég veit það vel gert.
Já, það var ekki loftkæling þar heldur, þannig að þetta er svona búin að vera erfið dagar fyrir mann, sérstaklega þegar maður er að reyna að sofna á kvöldin. Það er erfitt að sofna í þessum hita.
Og hvað er málið með þessi hérna, heitu lönd að vera ekki með loftkælingu? Það er svo basic, þetta hlýtur að vera eitthvað tengt rafmagnskostnaði, það hlýtur bara að vera auka 500 úrskall að vera með eitt stykki loftræstingu.
Það er eitthvað svo leiðis, maður myndi svo talda á sýslinir, ættu efna á þessu.
Já, ef það er til peningur einhverstaðar, þá var það í Sviss. En ég skilna það betur í Serbíu.
Já, maður skilna það betur þar. Og eftir svona að hafa verið þar, þá skilum maður það kannski svolítið. En Gústi, eins og vorum að tala með út á þínu fyrsta stórmóti í fótbolta, svona kannski fyrir fólk sem veit ekki svona í hvaða hlutverk ert þú hérna?
Herði, það ég er fyrst og fremst bara sem svona einhvern veginn...
Fyrst og fremst stemningsmann?
Já, svona sá móralski einhvern veginn, það myndi einhver segja. Nei, við erum að hérna, búið til content í kringum stelpunar til að hérna, byrta í bæði morgunblaðinu og inn á mbl.is. sem svona, jú, svona næst besta fótbolta umfjöllunin á eftir fótbolta.net en nei, nei, ég hérna bara búið til að gera mitt þeng, búið til social efni sem að fólk elskar að horfa á
Benni, hvernig að hafa Gústa með sér í þessu?
Það áhugavert Nei, það algjör veist og hérna, náttúrulega svona bara hvað að segja það nýjum tímar í þessu og hérna fyrir einhverjum árum voru sendið tveir blaðamenn og ljósmyndari og svona og nú bara svona áherslan komið líka á social media svolítið og einhvern veginn bara svona umfjöllunin orðin svona víttækari Gústi okkar fremsti maður, myndir ekki segja að þú væri bara fyrirlega landslýsins þegar kemur að social media
Já, ég myndi nú ekki segja en já, takk fyrir að segja
Já, ég myndi, við gefum Gústa það þannig að hann veit ekkit fótbolta en hann veit ýmislegt samfélagsmiðla þannig að það ástæðan fyrir hann erinn
En ef þú ert ekki fyrirlega landslýsins í social media, hver er það?
Jú, ég er það, ég er það, jú, ég er það
Það er bara svoleiðis
Já, það er bara svoleiðis
Geitin í leynum
Já, en sko, það besta við þetta að ég, hérna, ég veit ekki fótbolta, sko En ég er að læra og svona, ég er aðeins búin að vera að fara yfir reglunar líka með, hérna, ChatGPT
Já
Og ég er aðeins að læra hvað er, hérna, rangstaða og svona
Ekki bara reglunar í fótbolta, reglunar í skák líka ekki?
Jú, ég aðeins búin að vera að spyrja tjatta út í það hvernig maður getur sigra Bjarna hann búin að vinna með sjö sinum, ég með tvo sigra gegn honum En já, við verum að sjá hvernig það fyrir
Bjarni heldur að Gústi minn er komin tilbaka þegar mótinu líkur?
Já, hann sko, hann sigur í skákinu Þetta svona, ég hef tekið eftir því, ég svona vinnan alltaf þegar hann komin með x-marka drikki í líkamann í æðarnar þannig að hérna, sko fyrsti byrjuðum að tefla þá hérna vann hann alltaf fyrsti tvær skákirnar svo runnu alltaf fleiri og fleiri sítirar niður og þá fór þetta ganga verð hjá honum og svo náttúrulega var hann alveg farin þegar við tókum þegar ég tók hérna nei hvað tók ég, fjórar skákirir
Þú ert fyrir Íslandsmeistari í skákinu?
Já, ég syst, já,
það lítur að vera mesta bull allra tíma, sko Ég kann valla mannganginu, ég er búin að vinna hann tvisvar, sko
Í skólasveitin í Ártunnskóla, þá hérna
Já, það var kóð Skólasveitin, og hvað varstu gaman þá?
Ég verið svona 10-11 ára
Já
Það bara svo leið sem það
var
Íslandsmeistari, sko
Já, með Guðma Kjartan, svo Ómari Þór og góðum mönnum í liði, hann
Það bara svo leiðis
Það svo leiðis En ég mjög spenntur að hérna Ég eiginlega jafn spenntur að horfa á leikinn á morgun og vera með Gústa þannig við hliðin á mér að horfa á leikinn Hann náttúrulega mun sitja við hliðin á mér Sko uppálega planið var að Gústi yrði að mynda En svo þurfa menn náttúrulega bara einhverjar milljón krónar linsur til að geta náð einhverjum myndum á þessum fótboltaleikjum Þannig að Gústi verður bara við hliðin á mér í stúkunni að fylgjast með leiknum og...
Já, ég ætla bara að horfa, ég með pening á þessu Ég með aðlauna sko
Búin að setja pening á Ísland
Já, ég búin að segja, já, loyalty bet, er það grín
Já, bara svo leis
Já, ég með, hérna, ég með bílinn og konuna og húsið og allt er undir sko
Settur líka og líklegast á marka sko
Nei, reyndar ekki, en sáu þá stöðla hjá bankunum
Já
Það var rosalegt, eitthvað hvað, maður getur fjór eða fimmfalda peningin sinni að svindi setur hann Og veistu, I'll take those chances
Fimmtónfalda peningin sinni að klóti setur hann
Henni, glóti setur
Ég held að glóti setan
Ég held að glóti setan, sko
bara, Það er gott bet
Já, bara þeir sem eru að hlusta, bara munið þetta Við prediktum að glótis myndi setjan Og það var að gerast
Já, er ekki bara, sko, við vorum nú að ræða þetta Eru ekki að tala bara ég er alveg bjartsýnn á Íslands skori í þessum leik Það er unnið náttúrulega Serbíu 3-1 Það geta alveg skorað 3 mark líka núna Þannig að glótis og svindis væri svona Ég held að þær gætu skorað Bár, ég er svolítið þar
Svo típist Ísland að skora eftir fast leikadrið með því þessum leikandi
Glóti sér stark þar
Bjarni, varstu að tala spenntur að sjá Gústa í stúkuna og morgun Gústi, hvað ertu búin að horfa á svona marga fótboltaleiki gegnum aðeina?
Ég er búin að fara reyndar á ógrinni af fótboltaleikum og ég ferðast í Saudi Arabíu til að fylgjast með Cristiano Ronaldo eða geitinni sem ég kallan ég farið á opnunuleik EM hjá köllunum gerði það í fyrra eða hitti fyrra, hvernig var
það
fyrra?
Þýskalandi?
Já
Var það ekki Þýskaland-Skotland?
Jú, Þýskaland-Skotland
Það fór ekki 4-0
Þeir pökkuðu þeim saman?
Pökkuðu þeim saman
Nei
Þeir tóku skotan og raskildu
Raskildu það sko
Skotanir voru illa peppaðir fyrir þessu voru mættir aftur á stórmóti
eftir einhver tíma Komum við nýtt stuðningsmannalag voru raskildir sko
En sko þessi leikur er mjög sérstakur fyrir mér af því að ég er að koma og sjá kvennaleik í fyrsta skipti og margir vita að ég harður talsmaður hérna, íslenska kvennalandsliðsins þannig að það svona, þú veist, það var komið tími á að ég myndi bara, þú veist, ríf upp veskið koma út og sjá þar
mm-hmm. Það bara svo leis
Já, þú reyfst upp veskið
Já, kominu Það gerði ég það Herri, svo eru mennarna úti til dæmis eins og hérna, Eyþór Völer og Húba Búba sveitin
Eru þeir ekki að koma á morgun?
Nei, þeir eru að byrja mig að rífa veskið og bara fljúga þeim út
Já, þeir þurft að koma út og syngja að lægja sig
Já, það var það sem ég sagði og þá allir þeir aðtöga hvort að ég get ekki bara splæst en ég, allir peningurinn fór í þessa ferð og náttúrulega á hérna bettið Þannig að það er eitthvað þund
Þannig að Ísland vinnur, þá ertu búin að þrefalda kassið Nei, ok, fengum 1,85 í stuðulega
eitthvað Já, 1,85, en við
fljóttum með eitthvað Svo þegar grótið svo sig líka, þannig að það ertu búin að 15-falda Þá getur þú flóið þeim báðum
Þá flýur við þeim félögunum út
Já, þetta getur þetta ángrið sverið einhver pæling
Það er pælingin, sko Stelpunar tóku síðustu æfinguna fyrir leikinni í tún í dag grænandi rigningu Þetta er búið að vera brjálaðar hiti hérna en það er svona líka búið að koma inn á milli alveg grænandi rigningu, þrumur og eldingar
Já, þetta er bara loftslæði hérna í Ölpunum það er svona mikil hiti þá fylgir oft þrumur og rigningu og eitthvað þannig að hérna það við búið og það verður vist þannig á morgun líka ég held að næstu þrír dag eða tveir að þrír dag verður bara sól svona yfir daginn og ég svona vona að verða ekki rigning á leiknum það líka bara svona stemningin á fansóninu og einhvern veginn bara svona fyrir utan og fólki í stúkunni eða það er ekki rennandi blaut og eitthvað það er léttari yfir fólki og skiptir allavega máli fyrst mér að sé bara geggja viður í fansóninu það sem fólk getur keirt vel í sig og sogað inn stemninguna Við verðum að sjálfsögðu þar
Já, við verðum að sjálfsögðu þar
Geðu okkur bara sól, góðu guð Já. Vá, ef það væri sól og bara ég að horfa á íslenska landslið keppa mm-hmm. veist, bara, Þetta svona vektu mig aldrei.
En hvernig ert þú að fíla því heitanum, Gusti? Bara, þú ert að labba úti í 35 gráð
Þetta er alltaf heitt
Þetta er alltaf heitt
Já, og, hérna, og stundum bölva maður hérna, landinu sinu og maður er á klakanum og bara manni lífur eins og maður sé í fristikistu En þetta, ég myndi ekki gera vest á óvinni mínum þetta
Það er bara svoleiðis
Að búa í svona hita, því getur þetta aldrei sko.
Nei, þetta er ofið Líka, þetta, sko, er ekkit verið en að fara inn í leður, svarta leður bílin hérna,
BMW-finn,
já, við erum reyndar á hérna, Runo Við erum á Runo
Ég ætla að gera þetta svona aðeins nettara
já.
Við erum reyndar á Runo sko, Ég var bara allt annað
Ég var sko ætla Gústa til tallæknis í gæðina í tún
Ég ætla að ég veit að tala það
Svo var ég sérst sko að því ég opna að heyra ef þú leggur ekki og sérst leggur í stæði og borgar ekki í stöðumæli þá farðu einhverja fáralega sekt þannig að ég var svona lagði og fór skoðið þetta og svo var ég, hvað er í gangi og svo ætla ég að ákæði bara að herrið, ok, ég ætla ekki að fara með honum að inn ég ætla bara að fara á bílnum og ég heyri honum eftir þegar að labba svona til baka og bara byrja að rífa í handfangi á svörtum bílarnum stæðinu og þá skil ekki okkur hann opnast ekki vera ít á fullu og leikilinn þá er þetta einhver ofur bens, 30 miljonar á bíl mjög feini, ég braut ekki handfangi á honum þannig að við erum á runa en hann lúkkar samt eins og bjönd bens eða bjönd
Virkilega flottu bíl,
ja, þetta er flottu bíl sko.
Gústi, hvað gerðist eða í gær? Talagna heimsóni
Heri, Já, hérna, ég var með spangir þegar ég var yngri og hérna, ég með svona stóðboga til að halda tönnunum á hérna, sínum stað nei, losnar hann ekki bara þannig að ég er með einhvern vír svona upp í mununum og ég ætlaði bara að láta mig að hafa þetta í tvær vikur en þetta var orðið vel trekt sko maturinn að festast í hérna, vírnum og svona þannig að já, ég bara keitti til tannlæknis hafa mig opið til 20.00 og sagðist kunna þetta þannig að ég bara keitti á hann
Var þetta bara opið? Þú veist svona bara svona, þú gæst bara labba inn og ekki mál
Nei, þetta var ekkit volk in appointment sem ég mætti bara og sagði gamli það er neyðar ástand
Og hann rettaði þér
Og hann rukkaði mig ekki
ha?
Nei, hann sagði bara, er þetta ekki málinvinnur, heyrumst
Ég var svona, þau voru að tala mynd í gær ég var bara hrættur fyrir hönd Gústa
Já, ég var bara að spáða einhverjum miljónguna reikningi
Já, hann bara rukkaði ekki
Nei, hann sagði bara, ég sá á þér og var í fagmaður
En strókur, við erum búin að vera hérna í Sviss síðustu dag búið að vera svona mikið prógram hjá okkur, mættum á æfingu hjá landsliðinu og svo mættum við á hótelið það í gær og þetta er svona, Bjarni, að vera svona blaðamaður á svona stórmóti, þetta er alveg prógram sko.
Þetta er ógeðislega mikið prógram, þess vegna líka er ég bara að byrja til Guð sem er vinnan að leika á morgun af því sko, ég nenni ekki að fara að hitta liðið og þjálfarinn og allt þetta daginn eftir leikin eða tapisu Það er, maður er búin að upplifa það núna Það er reyndar ekki á síðasta móti En maður er búin að prófa ég,
Þú er fórst náttúrulega 2017 og 2022
Já, þetta er þriðja stórmóti Ég hef aldrei sér liðið vinna Ég er búin að segja á tvo tapleiki og fjóri jafntefli Og fyrsta móti sem ég fór á var náttúrulega í Hollandi Og þar töpuðu þarna fyrsta leiknum á móti Frakklandi 1-0 minni mig
Graut, fullt tap
Já, fengi á sig eitthvað víti á 90 eða eitthvað Og svona, ég er alveg komin með svolítið nóg á því að vera að mæta einhvern veginn hitta alltaf eftir þessa tapleiki, mér langar að fara að hitta liði eftir sigurleik og líka bara, veist, eða vinna á morgun þá er það bara í fáralega góðum sjens að komast áfram, líka bara upp á einhvern veginn að taka með sér veist, momentum að tala allir íþróttamennum það á svona stórmótum þetta er stuttu tími, þetta eru fáir leikir bara, ef þú byrja vel, þá nærðu að byggja upp svona ákveðið sjálfstraust, þá nærðu momentum svo í sletti og það fylgir manni inn í næstu leiki að tapa gerir þetta bara allt miklu erfiðara og bara bæði fyrir okkur sem erum að fjallum þetta og líka fyrir auðvitað liðið og allir í kringum
það. Við vorum hérna saman í Englandi 2022 og holið þetta inn í krú, finnur þetta mikið muna á þessu núna á mótinu 2022?
Já, við vorum að tala þessum þetta hérna í morgun að svona kannski helsti munun er bara einhvern veginn að það var svolítið mikill fókus maður fattaði það eða ekki þá einhvern veginn en svona eftir að þegar maður horfir á það það var rosa mikill fókus á Sörubjörg fyrir mótið 2022 hvað einhvern veginn
það var líka að vera að tala um það hver er þið fyrirliði og eitthvað svona
já, þú veist, hún var náttúrulega svona koma tilbaka eftir barnsburð og var svona hún var ekki að starta leikjum hjá landsliðinu hún var að koma inn á Steini var greinlega svolítið grúmana svona aftur inn bara hægt og rólega
grúmana?
já, herri, Já, já. Hvernig var maður að orða þetta? Já, hann var svona, þú veist, hann var bara svona komin inn í þetta hægt og rólega í rauninni Þannig að hérna Og það snerist einhvern veginn allt bara öllu viðtölu voru bara að vera Sara fyrirlið Það var að fara að byrja skilur
Það þú fekk ekki fyrirlega bandið strax eftir hún komin í liðið aftur
svona. Já, og einhvern veginn svona öll umræðan snerist svolítið hana En núna einhvern veginn gerir hún það ekki Kannski, þú veist, aðeins búið snúast glóti sig En samt ekki að mikið þannig að svona já, mér finnst það svona kannski helsti munurinn bara svona, bara nokkuð létt yfir þessu fyrst mér, já. En mann finnst það svona kannski alltaf, ég meina, auðvitað er létt yfir leikmönnum, þar eru búnar að vera að bíða eftir þessu stórmóti, síðan að treðu sig inn á móti fyrir hvað einu og hálfu ári síðan eða eitthvað og bara illa peppa náttúrulega skemmtilega stafantala sem þær gera sem fótboltakonur að spila fyrir landið sitt á stórmóti þannig að
það
er hérna létti yfir fólki og ég verða hérna að rósa starfsfólki og öllu hérna og allri stjórn KSI mér finnst þau verið að gera þetta vel samskiptadeildin bara með allt upp á tíu og já ég meina það er mikil vinna sem fer í að ég skipuleggja svona þetta er umfangsmikið og þetta er sko ef við pælum bara aðeins í hvað KSI er að gera veist, og allt á bak við tjöldin og svona bara allt frá því að fara, þú veistu, velja hótel fyrir stelpunar, hvaða hótel á að velja?
Völdu, hótel er bara býsna vel heldig núna
sko. Já, bara upp á tíu, sko
veistu, Þetta er svo að sjá þetta umhverfi í kringum hótel ekki er alveg að styrla, sko
Og svo er verið að, þú veist, reyna hérna, senda stelpunar í fjölmiðla daga og það eru íslenskir fjölmiðlar sem þeir þurfa að tala við og svona þannig að ég var að gefa KSI í bara gott sjátt fyrir sína vinu.
Já, Gumi, ertu sammála að Gústa?
Já, ég er alveg sammála, sko. Þetta er bara, starfsfólk KSI er að standa sig ágætlega og kannski helst Arna Laufdal sem er búin að rífa þetta upp á næsta plan.
Já, hann er að þetta er mjög góð yngkoma á honum. Mm-hmm.
Já, ég segi nú kannski ekki alveg helst Arnar það er eitthvað smá biturleiki en hvað var KSI stjórninni eitthvað.
Nei, við höldum bara áfram Arna Laufdal er kúkurinn sko.
Hversu mikið verður þú til að vera Arna Laufdal?
Nei, ég held að ég ætti ekkit í það sko.
Værið þú til að vera
Þú ert góður að búti content
Já, ég, sko, við Arna Laufdal getum gert sko, content í döðlur en það er svo mikilvægt að hafa einhvern svona sem að er með hennan bakgrunn og þú þekkir boltan og veit hvar hann má standa og svona, ég myndi ekki eiga neitt í það í fyrsta lagi veri í hitanum úti með þeim á æfingum já og í rauninni bara vera að þvælast hana fyrir ég myndi, já, hann er fullkomin í þetta sko og ég mjög ánægði með hann
Eitt dagur í fyrsta leik á mótinu Bjarni Finnland í fyrsta leik hvernig bara svona lístir á anstæðina?
Mér líst bara vel á þetta finnska leið mér, sko, það er búin að læna þessu upp fyrir okkur, finnst mér við erum í langléttasta reilinum á þessum móti við byrjum á Finnlandi sem klárlega langlélegasta lið í þessum riðli þó að hérna, það séu með fínt lið og allt það en við erum með betra lið við erum með betri leikmenn og við eigum að vinna þetta lið þannig að við gætum ekki beðið það betra einhvern veginn og svo ég ítryggi bara það sem ég var að segja á hann með riðlana að Stífun búin að skoða þetta eins og ég sagði á hann í morgun veist, við erum í einum riðlunum erum við að tala sko Frakkland, England og Holland Spott, Portugal, Ítalía, Belgia í einum riðlunum svo eru við með hérna, svo eru við með Spán nei ég var að segja Spán, svo eru Danmörk og hérna, Þýskaland og Svíþjóð saman í riðli, það engin svona stór þjóð þannig með okkur þó að Noregur hafi auðvitað unnið þetta mót tvisvar og allt það þá eru þær bara í massalægð og það alls konar svona hvað segja, svona kergja eða virðistur einhver kergja eða svona bara það svona vandamál í gangi og umfjöllunin norska liðið þess að það mjög neikvað svissneska liðið náttúrulega á heimavelli og allt það og hérna
þetta gæti farið á aðra hvora vegu fyrir svissneska liðið sko
já, það bara spurningin, verður heimavellurinn þú veist, plus eða mínus fyrir þær og svona með og við ég veit ekki, þú veist, svo alltaf líka á sem mótum, það alltaf svona einhver óvæntur hestur sem að, svona, eins og þegar við vorum sérst á mótin í Hollandi, þá var Austurríki svona óvænti hesturinn, sko, veist, kannski verið Finnland óvænti hesturinn núna
veist, Finnland samt svona í einhvern veginn svipaður stöðu á Ísland Ísland hefur unnið eitt leik á stórmöndi þetta Finnland hefur aldrei unnið leik á stórmöndi
það hljóta nú hafa unnið einhvern leik þegar komist þannig undan úrslit ekki nema það hafi verið bara einhver fjögur lið að keppa þá En ég held að við eigum að vinna Finnland og
töpum alltaf öllum leikum sem á síðasta móti 2022 í Englandi
Þar voru ekki með á síðasta móti held ég
Jú.
Ertu veist?
Ég held það alveg örgla
Ég held það hafa nefnilega ekki verið með í fyrra en þar voru með 2017
Þú voru með 2013
2013, 2017 en þar voru með 2005 2009, 2013, 2017 ekki, að þetta fymta stórmóti þar voru nefnilega ekki fyrra held ég
okay.
En hérna ég eigum bara að vinna Finnland og ég var svo sem alveg ánægði með Steina á sem blaðamann að funda á hann hann sagði bara, við ætlum að vinna hennar leik og við erum að fara inn að leik til þess að vinna hann og darrara og það skipti bara ókslega miklu máli að við gerum það
Fyrstu, það eru skýrmál með hjá leiðin og það er að vinna á morgun og fara upp úr reyðin
Já, mér finnst núna síðust þetta daga mér finnst smá eins og sé búið að vera að sko, gaslýsa okkur í að halda að þetta sé alveg mjög erfitt og við meðum ekki hérna, fá hérna ómiklar væntingar og svona mér, auðvitað eigum við bara að taka þetta og ég meina það geta tekið þetta þannig að einmitt, mér fylgdi svona umræðan í kringum þetta svolítið svona sérkennileg þess vegna fannst mér gott að fá Steina á blaðamannafundinum í dag bara reddi í þetta bara við ætlum að fara og við ætlum að sigra og það markmiðið
Bjarni, mér finnst líka svona smá munur á Steina núna á mótinu 2022
Já, hann er svona hann er miklu, hann er líka verðurlega að vera, þú getur ekkit farin í þetta mót í þessum riðli, ég held bara ef hann myndi gera það og vera eitthvað, við ætlum að vinna leik þá myndi hann bara fá hraunið sko. En hann verður bara að vera kokki og hérna mér finnst hann alveg vera það og svona með, hvað maður segja, smá hræðjan einhvern veginn, veist að vinna leik er alveg þú veist gott og gilt er að landsliði hefur bara unnið eitt leik og stórmót og allt það og við vorum í miklu þú veist erfiðari riðli á mótinu á Englandi, við vorum alltaf með Frakklandi, Ítalíu og Belgíu og svona Belgíu og Ítalíu kannski bara svona 50-50 lið á móti okkur alveg eins og Austurríki og neða alveg eins og Sviss og Noregur eru núna en þú veist þú ert með Finnland í riðli þá verður við alltaf að hérna, setja stefnum svolítið átt ég kom nú eitthvað inn á þetta, mér fannst það svolítið svona lúsera markmið eftir að ætla að vinna eitt leik en gott og gilt skilur þetta á fyrsta móti hans og bara við leiðum honum að njóta vafans með það og fyrsta sinn sem hann var að gera og margir líka bara, það má heldur ekki gleymast margir af svona okkar bestu leikmönnum í dag voru að fara á fyrsta stórmóti sitt þarna 2022
Karolina og Svendís, Alexandra
Já, þetta er allt stelpi sem eru bara máttarstólpar í þessu liði í dag og sóknarleikunum byggist upp á Karolínu og Svendísi þannig að þær eru búin að gera þetta áður eru svona vantarlega aðeins minna stressaða núna þannig að ég er bara góð tilfinningu fyrir þessu Það er alveg engin afsökun núna ef við komist ekki upp úr reilinu
Nei, það er bara það er svona smá pressa á liðinu að standa sig vel og fara upp úr reilinu núna veist, eins og segir, með reilin þetta er bara reil sem við eigum að veist, gerum ekki kröfu, við gerum væntingar til þess að fara upp úr þessum reili, alveg klálega
100%
Taldum að hérna, fara upp úr þessum reili sáðu hérna, fréttina eða Sindra Sverrir
Já Ég, hérna
Hvora fréttina? fyrri, ég er að tala fyrri
Sko, Ég var verið að viðkynna það að ég sá þess að frétt í gær þá var ég pínur hrættur fyrir hönd Sindra Sverris er að mætti á blaman
Já, Sindri, hann dró sig í hlé á þessum blaman hann satt aftast í salnum og hann ætlaði ekki að láta Steina byrja fundin á því að drulli yfir sig
Nei, það, ég svona, hugsaði mitt í gær að þegar ég sá þess að frétt að svona, þetta færi nú ekki vel í landsinsjálfunum sko.
En býttu, hefði það mögulega gerst? Hefði Steini mögulega hendi í eitthvað, þú veist?
Steini ekki trættu við að láta frétta mann heyra það sko Hann hefur alveg gert það áður Þannig að ég hugsaði allavega að þetta hefði geta farið upp í smá læti hann á frétta mötundum
Já, ég, sko, minnst þessi grein, hún hefði alveg haft átti rétt á sér kannski, ég veit ekki eftir, ef við höfum tapað fyrsta leiknum ok, allt í góðu, en ég skil ekki alveg pælinguna að hendi sér frétt út kortir í fyrsta leik þær eru allar gett átti upp í, veist, ég veit að þær segjast allavega ekki vera að fylgjast neitt með fjölmiðlum og allt það en svona með að við viðbröð Steina í gegnum tíðina, þá fylgjast það nú alveg eitthvað
já, já.
Þannig að svo eru eiginlega bara, þú veist ég get bara, með það hvernig, þú veist, samfélagið eitthvað virkar í dag, þú sérði eitthvað á samfélagsmiðlum og sonur hans eða dóttir hans eða konan hans eða eitthvað og segir bara, herra, ertu búin að sjá þessa frétt hérna, bara 100% eitthvað svoleiðis þannig að henda í þetta núna, svona það okkur að massa stemning fyrir EM stutt í fyrsta leik og allir vel gíraðir og stemtur og eitthvað að hendi svona með þess að það bara óþarfi
En svo komið sig frétt í morgun líka, sko, þannig að svona Það ég veit ekki, ég alveg sammálega sko,
Já, sko við vorum alltaf að tala með því gær að þessi frétt kom inn í gær og þá stóð ekki undir fréttin að það kæmi sko, svo á morgunir í fjalla um betri hliðina það var víst ekki í fréttin, ég var ekki múin að sjá sko, en það var einhver að tala um það þessi frétt var bara sett inn og það var ekkit þá átti alltaf ekki að setja inn að framhaldsfrétt á því, þannig var það fyrst sko.
Kannski betra þá kannski að svitsa þessu það var fyrst, fimm ástæður okkur
Já, höldum þessu jákvæðu allavega að þanga til að það komin ástæðu til þess að vera neikvæður
Ég er alveg samanlega, bara allavega fram að fyrsta leik, sjáum hvað það gerir fyrsta leiknum og úst, við erum jákvæðu fram að því
Já, þetta myndir svolítið á ensku pressuna svona, hún er nú svo allra gulasta bara held ég í heiminum þegar það kemur á umfjöllunum um landsliðin og fótbolta hérna, það er alltaf svona niður yfir byrja strax sko, en við erum svo sem höfum ekki við höfum nú reynt að lyfti þess upp og hæra plan allavega að þanga til að sé ástæða til þess að vera með einhver leiðindi
Argjulega, byrjunulega á morgun hvernig erum að sjá það, er þetta verður þetta ekki bara svipað eins og í Serbíu um daginn?
Margrét Lára upp á topp
Já, Margrét Lára upp á topp, Gústi
Ekki?
Gústi myndi stilla henni upp á topp
Allir Margrét Lára myndi ekki skora nokkuð mörg á þessu móti ef hún var að byrja þetta sko.
Hún alltaf er á annari löppinni bara hérna, allan daginn sko, hún gæti reyndur auðvitað að skora það annar í löppinni sko. Hún myndi ekki treyfast mjög hratt hana, en hún þarf svo sem bara eitt færi í teiknum eða fá boltan í teiknum og skora hún
Bjarni, við erum að nota tækifæri hérna og óskaði til hamingju með bókina
Já, takk fyrir það
Varst ekki að bók með Margréti Láru núna bara rétt fyrir mót
Heldur betur
Hvernig alla bara til þess að lesa þessa skemmtilegu bók
Þetta er frábær bók Hvetjandi, hvetur ungt fólk til dáða líka Hún er svolítið í því
Ungt íþróttafólk að lesa og læra
Já, líka bara þá sem er ekki íþróttum sko. Ég held að geta allir tengt við svona kvatningarorð MLVAF
Þyrftu ekki eina Margréti Láru í þetta lesa samt núna?
Jú, en ég er samt alveg svona, mér fannst Sandra María mjög flott upp á topp á móti Serbíu og það geti kannski verið svona eitthvað óvænt að því hún er svo sem ekki búin að vera að spila mikið þar með landsliðinu, hún er búin að vera kannski út á kanti í bakværi, þannig að ég held að það geti kannski verið svona líkillir náð einhverju velgeng og okkur vant ég hef náttúrulega búin að vanta framherja Berglind Björg er náttúrulega svona
skrítið að hún sé ekki hún
það er svolítið skrítið en hún er svona hún er samt svona hún er frammeyri sem er góð að fá boltan hún er kannski ekki svo snekst á alltaf hún er góð að fá boltan og haldunum og svona þegar liði færi sér fram en Sandra er svona hún er bara svona mikið ólíkinda tól einhvern veginn hún getur tekið menn á hún getur húst hún er góð að draga sér niður hún er líka góð að dreifa boltan hún er með gott auga fyrir spil og góð að klara færi sér líka
góð að pressa
Góða pressa, hún er mjög duglegu leikmaður líka Ég held að það geti Mér fannst þetta að virka vel á móti Serbi og ég er svona Ef ég ætti að stilla liðinu upp þá myndi ég að stilla því mjög svipað upp á móti Serbi bara til að halda einhverju svona momentum í gangi
Vörnir myndir á hana einhvern veginn öðru?
Ég er náttúrulega mikill Guðrúnar Arnar maður sko. Mér finnst alltaf að hún eigi að vera í þessum miðverði en ég hefna Ingibjörg er búin að standa sér flott eða bara vel og
ég held að Guðrúnar líði ekkit vel í
bakgrunni henni líður ekki vel í bakgrunni það er sérst langa leiðir ég held að sleppa alveg á móti Finnlandi og móti kannski liðum sem eru ekki með ef við lendum, sko, þú veist, það eru fjögur lið á þessum móti sem eru miklu betri en öllunum lið það er Spán, England, Frakkland og Þýskaland þannig að á móti þessum liðum þá væri maður svona stressaður sko, með hana mjög vel í bakgrunum mm-hmm. en ég var svona pælið sem er vinstri bakgrunstöðuna mm-hmm. hann er með Áslefu Mundu og hann er með Sætisi Vist, ég held að hvorug þeirra sé að fara að byrja allavega
ég hugsa að Sætis geti byrja á morgun sko.
Heldur það?
Já.
Gústi, hvað er þú?
Já,
ég Margrét Lára kannski bara í vinstri bakgrunum
Hallbera fyrir vinstri bakgrunum
Nei, hann verður í sama gír og hann var í Serbíu þetta verður mjög svipu hérna, uppstilling, það kemur mér mjög mikið á óvart ef hann ætlar að hrófla eitthvað mikið við þessu jú, þú veist, einmitt, kannski verður annar bakverður eitthvað svona, en sko ég minnst mjög líklegt að hann vilji nota þennan meðbyr sem hann með núna sérstaklega, emina, eftir gott gengi í gegn Serbunum og já, hann mun hafa þetta eins eða taka eina skiptingu
Já, bæling sko
Já, ég er alveg þar líka sko Já, ég held hans ég ekki að fara að breyta eitthvað miklu fyrst. Hann er með, þessi varnalína hjá okkur er úkisla safe varnalína, finnst mér, er svona fyrst, þetta er allt góðir varnamenn sóknarlega, þú veist, eru þær misjöfnar, en sérstaklega bakverðinni náttúrulega en þannig að já, ég svo sem alltaf sagt að ég er svolítið tím Guðrún sko hún er náttúrulega búin að marg sanna sig hann í Svíþjóð og það var líka bara áhvert að sjá hvað hún gerir eftir þetta tímabil hún er náttúrulega búin að vera bara einn besti varnamaður í Svíþjóð þú síðust ára þannig að en,
spurning hvort hún verið þriðji í íslenski leikmaður sem verið í Indar
já, það geti vel verið ég, Steini sko, Steini er svona eins mikið hann rótir alltaf, er hann samt svolítið íhaldsamur, finnst mér svona upp, hann er greinlega með svolítið sína
hann með leikmenn, sína leikmenn,
já, sko. Sem hann tristir bara greinlega 150% mm-hmm. og það eru, þú veist, ef maður ætti að velja þrjáir í landsliðinu, þá er það í fyrsta lagi Klódís, mm-hmm. svo Ingibjörg og svo Selma, sem náttúrulega er ekki með núna mm-hmm. og hans, ég veit ekki já, svona að það leita allavega þannig út utanfrá að hann væri svolítið bara að setja allt tristið sitt á þær og þú veist ég veit ekki, Ingibjörg náttúrulega hefur svona hún á það tilstundum að gera mistök og allt það, en ef hún gera það ekki þá náttúrulega, hún tekur það úr leiknum sínum þá er hún frábær leikmaður mm-hmm. en já ég, þú veist, hann stendur algjörlega og fellur með þessu, fyrst mér og það er náttúrulega, veist þannig að einhverju búin að tala með hann sér svolítið bara að spila upp á starfi sitt á þessum móti, yeah. ef Ísland fer ekki upp úr reilinum þá,
það er alltaf alveg pressa
sko. Þá er alveg pressa hvort hann sé á einhverju endarstöð með þetta lið, mm-hmm. sem var leiðilegt að því maður bara vill sjá hann maður vonar hann gangi vel
mm-hmm. algjörlega, fengum að sjá völlin í fyrsta sinni í dag, kusti, hvernig listur á þetta?
Herri, völlurinn lítið vel út ég held að sé líka kostur að þetta er ekki það mörg sæti mm-hmm. Ég var að búast við einhverjum svona einhverjum risa leikvangi þetta er ekki rosalega mörg sæti og það held ég að verði sko betra fyrir okkur ég held að verði betra að vera með alveg pakkað í 10.000 manna leikvangi heldur en að vera í einhverju stærra og þú veist stúkan er hálf full, fattu ég hvað er að menna ég held að stemmingin á morgun verði gríðarlega
það er uppsellulegin
það er uppsellulegin, tólvan er mætt
tólvan er mætt
heldur betur
það eru 1500 íslendingar staðfestir og, mm. og sko þá eru við ekki að taka með bara eitthvað liði sem er að kaupa núna með að brá netinu af einhverjum
og tólvan hún mætir ekki til að vera hljóðlátt vellin
nei, þetta eru bara svona game changerar fyrir bara sérstaklega fyrir þær stelpunar mm. sko, hann rýfa upp stemninguna og einhvern veginn svona keira þetta svolítið áfram, það þarf svolítið á sem hérna, sérstaklega á þessum kvennamótum, þetta er svona og kallamótunum er þetta svolítið svona ungt fólk og svona, það mæta allir á það en á kvennamótunum er það svolítið mikið svona fjölskyldur stemning fólk að mæta með börnin sín og það þarf að keira það aðeins meir í gang
Við erum líka
að
sé það svona á síðustu mótum að íslensku stuðningsmennir þeir eru í sérflokki
Já, heldur betur, þá hann líka ákallan þá sem blaðamannum fundið á finnanum um að finnskir stuðningsmenn myndir nú mæta því það hjálpi liðinum ég veit svo sem ekki hvað er margir finnar að fara að mæta en alltaf á síðustu stórmótum hafa Íslendingar verið miklu meirulita og líka bara veist, fyrir liðið einhvern veginn þær þurfa svolítið að fara að gefa íslenskum stuðningsmennum sigur einhvern veginn
það kom tíma,
tíma á stórmótum að íslenski stuðningsmenn sem er að gera sér ferði hérna og eða sumafríinu sínu í það elta liði fái sigur
það er 12 ár síðan Ísland vann síðast sigur á stórmóti þegar Dani Brynjarsdóttir skallaði en fyrirgjöf frá Hallberu Guðný Gísladóttur móti Hollandi 1-0 sigri svo var Holland Evrópumeistari 4 árum seinna
Á heimavalli.
Ég var reyndar bara heppin að fá að sjá hann völl í dag.
Já, heyrði, þú er inn að hérna, koma létt inn á það. Það búið að vera þvílíkt vesen á þér.
Það búið að vera vesen á kallinum sko. Það búið að vera smá vesen með passamálin. Það fór ekki eitthvað í gegn í kerfinu.
Þú bara sóttið.
Það glemdist að fór ekki í gegn í kerfinu.
Við vorum alltaf að ræða þetta þegar við vorum alltaf fyrst sko. Ég man ekki hvort ég sótti en við vorum svona báðir að því með vesinu sem við vorum að lendi að
þú hefðir munað eftir því sko. Þetta er rosalega strangt
hugsa það, þetta er bara stundum gleymar, maður lifir og lærir.
Já, getum sagt að sjálfbáliðanir en það séu í laser focus.
Já, sjálfbáliðanir er í laser en hafi ég tekið eftir því að allir sjálfbáliðanir eru 90 plus.
Já,
það
er líka bara úrst að mikið af, þú veist, 75 plus fólki hérna.
Já, og hjóli.
Já, mér finnst bara allir vera gamlir hérna. Svona, þú veist, fyrir utan við náttúrulega koma á laugardegi og þá var náttúrulega mikið á ungu fólki og fjölskyldu fólki hérna, en svona frá því á sunnudeginu, menn maður fer einhvern veitingastað að setur út einhverstaðar, þetta er allt bara eldgamalt fólk hérna.
Ja, þetta er líka bara svona rólegur sveitabær, þú veist, fólk er ekki að hérna, eitthvað að stressa sig á einhverju loftkælingu, þetta er bara, þú veist, þetta er bara næs í hitanum, þetta er eldgamalt fólk hérna, svo mæti bara EM og það eru bara að fara að koma 10.000 druknir einstaklingar hérna saman á morgun á leikvanginum og það, já, ætli það að vera ekki smá sjokk fyrir öll í smellinina.
Jú, sem betur völlurinn er náttúrulega svolítið afskektu svæði þannig að þeir heyrnartækinu heldur ég sé ekkert að fara að springa sko, en hérna, það er kannski ástand fyrir að völlurinn er svona langt frá byggð.
Já, það er kannski máli sko. Það voru hann þegar maður bara komist inn á völlin. Ég fekk bara fréttum hann fundið dag, fekk ég Florian með mér í lið.
Já,
fylgdamaður.
Kannski ekki bara fengið númer í hjá honum og svona, hitti ekki bara einn aftur á morgun á sama tíma.
Já, það er spurning sko, algjör kóngur hann á ferðinni, hann fylgdi mér út allt og passaði að ég var ekki að gera neitt skaðan.
Það er ótrúlegt að hann hafi haft tíman í það að vera bara fylgjast með þér út allt.
Hann var bara, ég fór hann einu svona upp í stúku og hann bara var mættur hann. Það var alveg ótrúlegt sko.
Þetta var svona bara hluturkinu sinni mjög alvarlega.
Þetta var það smá eins og væri bara á einhverjum hryðverkamannalista.
Já, það var alveg pínu þannig sko. Ég var að fylgjast með mér. Ég var bara, það er svona pínu í þessu svona passadæmi. Það er bara eins og maður sé að reyna að komast inn í Norður Kóru sko. Það eru rosalega harðir á þessu.
Já, það eru mjög stífur.
Ég fekk samt ekki passa minn í dag. Ég var ekki komið með eitthvað post frá Júf, eitthvað svona staðfestingapost, en það var allt annað klárt og eitthvað, en svona er þetta.
Svona er þetta. Betur. Já, ég meina við verðum bara að taka þessu. Ég veit ekki hvað ég er að pæla að gera. Ég er að pæla að reyna að leigja loftkælingu og koma og stinga í samband mér, og mér er drullu sama hvort rafmagnsreikningurinn er tvöfaldast sko, fyrir þá sem er að reka þetta hótel. Ég bara, það er ólíft inn í herbergi sko.
Ég held að gæn sem á þetta hótel er sko frá Dubai eða eitthvað og hann hlýtur bara eiga ógeðslega mikið pening.
Já, þannig ég er ekki
frá samvískum. Hver opnar hótel og er með áfengislausan bar?
Það er spurning sko.
Það er bara að það meikir ekkit sens sko.
Hann er að tapa ákveðnum upphæðum hérna.
Já, þetta hlýtur að vera einhver prins eða eitthvað sem á bara, hann á svo mikið peninga, hann veit ekki einu svona hversu mikið peninga hann á, hann hlýtur að vera svo leis.
Og svo er hann bara með leiðilegt fólk í vinnu.
Já, mjög skemmtilegt alltaf. Reyndar, við erum búin að fá mjög gott svona viðmótið frá öllum nema þetta fyrsta skipti sem við lendum alltaf
í
einhverju.
Við lendum reyndar í rosalegu ánmaður.
Þetta er mín eina upplifun af þessu hóteli og hún er ekki góð.
Já, það lá eitthvað illa á kallinu.
Já, það lá illa á þjóninum niðri á sem sagt sko veitingastað hótelsins. Við ætlum að fara að gera okkur glaðan dag þar og reyna að vinna smá. Þegar jú, þetta er ekki frí og reikningarnir borga sig ekki sjálfur. Hann eiginlega snappaði á okkur.
Ekki einu sinni, ekki tvisvar.
Gústi var svona búin að hita aðeins upp með að vera spyrjandi út í eitthvað áfengi sko.
Já, ég reyndi að tóka á hann.
Þú kveiktir í honum sko.
Ég tók á hann eins og ég vissi ekki alveg mæta vel að það var ekki verið að selja áfengi og tók hérna, can I have one beer? Og hann bara, we don't serve beer. Og ég bara, what the fuck. Það kveikti í honum.
Það kveikti í honum.
Og svo horfði hann á okkur með vinnusetupið og við vorum með
einhverjum. Ég var snart eila best hann skildi hjól í andra. Það var eitthvað
að
segja neitt allan tíman. Það
var alltaf að fara að stinga tölunum.
Það var alltaf að stinga tölunum sinni samband og bara, þú getur ekki bara stungið tölunum samband.
Það sagði þetta var líka fine dine.
Já.
Restroom.
Og þú sem þetta er náttúrulega ekki, þetta er svona tveggja til þriggja stjörnu hótel. Þessi veitingast það eru bara subbulegur hann niðri. Og hann vildi meina það að við með 3 tölvur á borðinu værum að fæla burt gesti sem vildu koma inn í fine dining og voru þrýr inn á staðnum
og þeir sáttu allir úti
en reyndar svo,
þegar vorum fór upp þá voru, ég fór aftur niður að ná eitthvað dóð og þá voru alveg á borðinu sem við sáttum á þá voru mættir hann að einhver fjórir ellismellir að fá sér að borða
já ok
ellismellir
kannski er þetta svona staður edrumanna hérna í tún
Þetta samt sem að það bara fínasti bær, skemmtilegt að labba hérna
Já,
þetta mjög flott bær
Já, við erum búin að finna geðvikan stað sem er með hérna, púl og skáporð
Já, þú ætla, og já, ég tók Sindra Sverris í púl daginn og Bjarni tók Gústa í hérna, skák nokkru sinnum sko
ég þarf að, hérna, ég þarf að tepla við Sindra Sverris, það er svolítið minn maður
Já, þú ert að taka hann í púl
Já, já, það
Já þannig að átti ekki gott kvöld þannig í púlinu sko
þannig
að bara svona strókar í lokin þannig að hvernig sjáðu þannig að leik fyrir ykkur á morgun eru að fara að taka sigur í fyrsta leik á EM
já, klárt 3-1 Ísland
3-1 Ísland
við
3-1-3-0
við vinnum þetta við gerum það og hérna það getur ekki annað verið það allt með okkur í liði sko við erum sterkar lið Þær eru að koma nýbúnar að sigra serbana í vináttuleik ég meina, þú veist, hvað getur klikkað?
Mm-hmm. Hvað getur klikkað? Það er svo margt sem getur klikkað sko.
Ég segi 2-1 2-1 fyrir Íslandi, Betty House
Og það er svo típist eitthvað Gústi B. mætir á sem fyrsta leik á Íslandsveg kvönnalaslinu og stórum þá kemur sig yfir
þá líka, sko, þá hættir hann ekki að tala um það sko, en ég vona samt þú veist, þrátt fyrir það að erfinni
já að þrátt fyrir það
já, ég er tilbúin að fórna því að hlusta og hann tala um að ég sko alla ferðina fyrir en hann eina sigur bara til þess að svona, maður, þú veist, sé gaman að vera einna áfram
Já, það væri bara draumur að taka sigur í fyrsta leik Já. Og svona ná að byggja á því
Það er þannig
Þú eignar þennan sigur ef við tökum hann á morgun
sko. Ef við vinnum þetta þá er augljóst hvað breytist sko. Ég er oft kallaði Lucky Charm sko.
Lucky Charm
Já.
Lucky Charm mætir á vellin og við tökum loksins sigur Þetta verður allavega mjög skemmtilegt Hver er skora, Gústi? Hver er Ísland? Er það Glódís og Sveindís?
Eða reyndar okkar kona Karú hún geti smelt honum inn
já
ég heldum sé að fara svona svolítið pót honum inn
það er náttúrulega þessa þrjár Karolina, Sveindís og Glódís sem eru okkar líkilmenn á þessu móti
já, ég sko Sveindís og Glódís skora og svo held ég að Hlín skori ég ætla hún byrja hann að leik og ég ætla bara að segja að hún skori það er komin tíma að hún fara að skora líka í landsleik
Já, það er komin tíma það verður skemmtilegt að sjá alla íslensku stuðningsmenn að mæta á svæðið á morgun mæta þetta tún á fansum
Já, ég veit ekki hvort það sé einhver celebrities að mæta, því að ég elska celebrities
Halla
Tómas
Er hún fakt að mæta?
Já
Og púla hún upp í private jet
Örugglega Hún er að fara Hún allavega hérna hún er hittir þar á morgun og svo tekur hún morgunmat með þeim held ég á fimmtudaginn það er eins gott að vinna maður
flög örugglega bara með Æslandir
það er held ég þung stemning í morgunmat með að tapa á móti Finnum
ja, það er þung þá þarf hún að hughreysta lið það er bara svo
já. Ég er harður höllu tímaður það er vingunum mín þannig að það er eins gott að við hittum hann á vellinum
já, við þurfum að taka vitalega hana
við hittum hann í Fansson
hún mætir í Fansson
ætlar hún í Fansson
Svo verðum við líka að hæra í byrni skóla sinni Ein mann hennar, hann er fyrir fótbolta
Hann er fyrir fótbolta maður
Já, herri við þurfum að fá hans teika á það
Já.
Fá að vita hverju við má hólka á
Já Þannig að bara í lokinu minnast á það Æslandir, Landsbankinn, TM og Lýsi eru með okkur í umfjöldum kvennalandsliði hérna á fótbolta.net og þökkum þeim fyrir það Halla Tómas þetta flög örugglega með Æslandir
Já, ég meina bara alveg 100% sko.
En Halla TM eru örugglega í vippinu Það er bara svo
Já, allan daginn
Fáum við sem blaðamenn að kíkja í vippið?
Neip Ekki eins og gáðu sý, sko
Við fáum örugglega bara eitthvað kalda samlóku og vatn,
sko En byrju, hvernig þarf ég að sjúga til að komast
í þetta við? Ég heldur þetta sem bjóran upp í hérna, fjölmiðlherbyggi Mm. Það var svona hæningin dæla virtumstöðum sem var að gera hann að klára
Það er ekki bjór upp í Það er ekki sén sko Það er það bara eitthvað óáfeng
Það á handbóltamótunum er alltaf bjór sko
Þeir veit ekki að gefa spræta á hann upp í
Það menna það
En það verður allavega stemning á vellinum Og við munum syngja og tralla þarna í fjölmiðlastúkunni
Já og líka með tólfunni Við vitum að tólfan mætir ekki edrú
Nei, hún mætir ekki þetta, það bara svo leið.
Það litla líkur á því allavega.
Herri, strákar, látum þetta að duga. Takk fyrir að vera með mér hérna í tún í kvöld.
Takk fyrir að fá okkur.
Takk fyrir að fá okkur.